Hvad så?
Hej. I dagens afsnit af Hvad så, der er jeg ude at gå en tur med vores udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen. Jeg har valgt at gå med Lars, fordi Lars han er midt i dansk politik. Hvis jeg havde gået med en fra højrefløjen eller en fra venstrefløjen, så skulle jeg have gået med en med dem og en med dem. Men da jeg fik muligheden for at gå med Lars, så besluttede jeg mig for, at det føler jeg godt, jeg kan gøre, uden at det føles uretfærdigt. Han er midt i, han vil have en midterregering hen over midten, og han er nok den, der kæmper allermest for det. Du kommer ikke til at kunne høre hele afsnittet her, men du kommer til at kunne høre en lille bid, og den kommer her. God fornøjelse.
Utryghed, ikke?
Men hvorfor er det egentlig, det tænker jeg nogle gange over, fordi mange af Saudi-Arabien og Katar og flere af de lande, der ligger omkring, tager de mod flygtninge?
Nej,
hvorfor er det så Europa? Hvorfor er det Europa så ikke siger, det må I tage af, og bare sige, det kan vi heller ikke gøre noget ved. Altså, hvorfor er det fordi vi moralsk bedre? Hvorfor er det, vi føler, at vi skal gøre noget?
Altså, vi står jo fader til alle de der konventioner, som er skabt efter 2. verdenskrig, men som jo er skabt i en anden tid, ikke? Og som vi derfor også bør ligesom udfordre. Jeg synes jo, man skal respektere spillereglerne, indtil man laver dem om, men man skal også turde diskutere at lave dem om. Altså, nu er der mange af de der lande, altså Egypten for eksempel har masser af flygtninge.
Ja.
Masser af flygtninge. Libanon, Jordan, altså de der lande har masser af flygtninge. Jeg tror, golfstaterne har holdt sig sådan nogenlunde fri, ikke? Tyrkiet har jo ekstremt mange flygtninge.
Ja. Det er jo også et af hans stærke kort.
Ja,
jeg kan også bare sende den videre.
Ja, ja. Jo, og så valgte vi jo så at lave en aftale med ham der i 15, hvor vi giver dem nogle penge for at holde dem væk, ikke? Og det kan man sige. Ja, altså, men sådan, altså, jeg plejer jo at sige, at man er nødt til at forholde sig til verden, som den er, og ikke som man ønskede, den skulle være. Og der var bare nogle ting, der er en realitet. Og det er en realitet, at hvis ikke tyrkerne ligesom havde taget altså et ansvar for at huse altså ekstremt mange syrere, ikke?
Jo.
Så var de jo kommet op gennem Europa, ikke? Altså, nu begynder de jo at vende hjem. Altså, der er jo, ja, sidst jeg slog efter, så var der vel omkring 1,3 millioner syrere, der er vendt tilbage til Syrien, siden det der satsstyre faldt, ikke? Så er der så plus 100.000, der er taget væk. Jeg var dernede her for ikke så lang tid siden i Damaskus, det var meget, sad i vores gamle kulturinstitution, som ligger inde i Suken, inde i Damaskus, og snakker med nogle kvinder. Tre kvinder var der, og de to af dem, de havde været flygtet under Assad, altså både Norge Tyrkiet og USA. Og den ene, som var en kristen kvinde, hun havde været der under hele Assad-styret, og det var nu hende, der overvejede at flytte. Og de andre var kommet hjem, ikke?
Nå, okay.
Fordi hun var sådan bange for, om
der var plads til at være kristen.
Om der er plads til at være kristen i Syrien, ikke?
Jo.
Og det, alt det skal man også huske på. Nu er der nogen, der bare siger, nå, nu er der kommet Assad, og nu kan alle de der syre bare tage hjem og afsted med dem. Og sådan. Altså, det er lidt mere nuanceret end som så, ikke?
Men hvad tror du egentlig, russerne er, de har gang i? Fordi når det har hele tiden, altså den krig ind i Ukraine, og var det bare en gården, så går den? Altså, tror du, Putin havde tænkt, jeg tager lige noget land, så kommer der en våbenhvile, så erklærer vi fred, og så har vi lige fået de her nogle områder, hvor der er en masse vi kan producere, og så har vi lige fået det, og det kommer Europa ikke til at gøre noget ved.
Ja, altså, jeg tror, han har tænkt, jeg skal have den her bufferzone, ikke? Altså, du ved, jeg synes, det der NATO og Europa, det kommer lige lovligt nok tæt på mig.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig trist, fordi oprindeligt ønskede vi jo samarbejde, og også masser af danske firmaer, der åbnede derovre. Men nu har jeg så valgt den der, du ved, jeg ser Europa som trussel, og jeg er nødt til at passe på min interessesfære, altså uden sammenligning i øvrigt, ligesom når præsident Xi tænker, at jeg skal have Taiwan, og præsident Trump tænker, at jeg skal have Panama og Canada, og sådan, ikke? Så tror jeg, at han har overvurderet sin egen situation. Jeg tror, at han er blevet snydt af sin egen officer, og alt det korruption, de har haft, fordi det viser jo, at de var jo slet ikke. Det gik jo i stå, ikke? Altså, så kunne de ikke få brændstof frem, og Noget af det var blevet solgt på det sorte marked, og folk har stukket penge i deres egen lommer og sådan noget. Altså, det var jo slet ikke så effektivt som... Fordi det nåede jo langt frem, meget hurtigt, og også de vestlige lande havde vel det der billede af, at det tager 7 dage, og så er Kiev indtaget, ikke?
Jo.
Men det gik jo heldigvis ikke sådan. Nu tror jeg, at Putin sidder sådan lidt og griner i skægget over, hvordan andre ting udvikler. Så nu har vi det i Iran, der tvinger oliepriserne op, og det gør jo så, at alt det arbejde, der har været med at prøve at holde det russiske olie ud af verdensmarkedet og sådan noget, det
åbner Trump jo
det bliver nogen. Jo så åbnet op igen, og der kan komme penge i krigskassen igen. Fokus er væk, ikke? Trump, han sagde jo sin tid, at krigen aldrig ville starte, hvis han havde været præsident, og så kunne han slutte den på en dag, og de sidste måneder har de jo lagt meget energi ind i de der såkaldte fredsforhandlinger, både ved Doha og Genève, og alt det der er jo gået på pause, ikke? Fordi jo, nu er USA optaget det nede i Iran, så...
Jamen, det er utroligt, hvad man ikke vil gøre.
Så Putin har jo fået en pause, ikke?
Jo. Jamen, det er utroligt, hvad de ikke vil gøre, for vi ikke kigger nærmere på Epstein-filerne. Nej.
Jeg ved sgu ikke, om det hænger sammen med det.
Jeg snakkede faktisk med en journalist for nylig, der har dykket meget ned i de der Epstein-filer, der sagde, at altså problemet er, noget af det, som de der skøre konspirationsteoretikere har sagt, noget af det kan godt ligne, de har haft ret i nogle af tingene. De har taget lidt fejl af, hvem der ligesom var med.
Ja.
Der er nogle af tingene, der ser... Altså, det ser ud, som om ham der Epstein har kørt en honey trap-strategi og har fået nogle rigtig magtfulde, rige mennesker til at træde i, ikke?
Altså, det er jo helt... det forekommer helt uvirkeligt, ikke?
Jo, men jeg synes, det er... Men omvendt, hvis... Altså, jeg har en stand-up joke, jeg arbejder på i øjeblikket, hvor jeg snakker om det der med, at men så er det en eller anden, der snakker de om, at de var pædofile og sådan noget, og det har de jo snakket meget om, de der. Og der var det sådan, hvor jeg var inde og læse op på det, nemlig at man snakker om, at det er sådan 1% af en befolkning kan være pædofil.
Altså pædofiltræk?
Ja, pædofiltræk.
Er det ChatGPT, der siger?
Nej, det var inde i en statistisk, men der er ikke så mange tal omkring det. Og der er også forskel på, om du... udøver,
ja, eller bare har
trækket,
en syg fantasi, eller,
ja. Men hvis 1%, lad os bare lege med det, er 1%, der er en befolkning, så er det jo også 1% af de rige.
Ja, ja.
Og så er det da klart, at hvis jeg var en rig pædofil, så kan det da gøre, at jeg også ville købe mø. Altså, kan du følge mig? Altså, jeg kan ikke forstå, at det kommer så meget bag på folk, på en eller anden måde. Så, altså, de vil jo være, det er jo endnu farligere. Så jeg synes, jeg tror ikke, at det bliver glemt. Altså, jeg tror, det er noget, folk bliver ved med at grave i. For det er jo vildt.
Men det er sådan lidt underligt, at folk, som i øvrigt har magt eller status eller rigdom eller oplevelsesmuligheder, altså føler sig tiltrukket, ikke? Og lader sig suge ind af sådan noget, og ikke har bedre boldøje, altså...
Ja.
Christian Kjær havde det jo, ikke?
Ja, han har vist skrevet til kongehus. Ham skal
jeg ved ikke, om han har. Det har sagt, hans kone har sagt. Men jeg ved det selv, fordi jeg har besøgt Christian Kjær, da han havde den der Great St. James.
Ja, naboøen.
Naboøen, ikke?
Ja.
Faktisk et par gange. Jeg var dernede, da min mor døde i 2002. Der tog jeg en stor rejse med min far. Min far havde altid drømt om at komme til de vestindiske øer og sådan noget. Og min mor døde, og så tænkte, nu skal vi gøre noget sammen. Ikke? Så tog vi sådan en tur, og så kendte jeg Christian lidt, og så snakkede med ham, og han kom og hentede os ind i Red Hook, og vi sejlede ud til den der ø, som var en fantastisk oplevelse.
Mm.
Og allerede dengang, altså det er jo trods alt 24 år siden, ikke?
Jo.
Der snakkede han om den her frygtelige nabo, han havde derovre, som også var interesseret i at købe hans ø, og det var ikke sådan, altså han havde ikke noget detaljeret information, men det var bare helt tydeligt, at... Han havde ligesom...
Ham kunne han ikke lide?
Han havde luret ham der, ikke?
Okay.
Og det kan man godt nogle gange lidt undres over.
Ja, hvad fanden har han? Hvordan har han også?
Ja, folk ikke har noget mere at se det. Altså, jeg kan godt forstå, at man kan blive... Ja, jeg ved det sgu ikke. Det samme. Men... har du set de der Stein Bakker?
Ja. Det var en lille bid af min snak med Lars Løkke Rasmussen. Hvis du er en af dem... der tænker, jeg vil gerne høre hele afsnittet, eller jeg vil ikke høre det her afsnit, jeg vil høre et af de andre, så er det, du skal gøre, det er at gå ned i episodebeskrivelsen. Der er et link, og der skal du trykke på det. Lige i øjeblikket er det sådan, at du for bare 9 kroner kan få 3 måneders Podimo. Det er et ganske udmærket tilbud. Det synes jeg, du skal gøre brug af, hvis ikke allerede du er medlem. Men hvorfor fanden lytter du så til den her del af podcasten? Vi høres ved. Hej.